Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Europa modernă vorbește tot mai mult despre libertate absolută, redefinirea valorilor și dreptul omului de a stabili singur propriile limite morale. Iar Olanda pare să fie una dintre cele mai radicale expresii ale acestei transformări. Pentru unii, acesta este progres. Pentru alții, este semnul unei civilizații care își pierde reperele morale și spirituale. Istoria arată însă că marile societăți nu se prăbușesc mai întâi din exterior, ci din interior. Mai contează astăzi binele și răul, ce spune Biblia despre libertate și limite morale și ce viitor are o societate care întoarce spatele lui Dumnezeu. Urmărim materialul care deschide discuția noastră și apoi vom sta de vorbă cu pastorii Lucian Floricel și Felix Mușat.
Nu m-am născut să fiu obligat să trăiesc în această Sodomă, a răbufnit un olandez pe paginile de socializare. Și nu este singurul. Este greu să înțelegem această răbufnire dacă nu trăim în țările de jos. O societate divizată între un liberalism progresist agresiv și un conservatorism tot mai diluat care macină această țară cândva vârf de lance a lumii protestante. Iar datele nu fac altceva decât să-i dea dreptate. Netherlands a fost prima țară care a legalizat căsătoria între persoanele de același sex în 2001. Are din 23 februarie 2026, în persoana lui Rob Jetten, primul premier declarat homosexual. Protocolul olandez, așa a fost numit tratamentul adolescenților cu disforie de gen, blocante de pubertate, apoi hormoni, uneori, ulterior, chirurgie. Deși nu Olanda a inventat vaginoplastia, tehnica modernă de inversie peniană este asociată cu George Buru din 1956, totuși Olanda i-a dat o dimensiune publică. A introdus eutanasierea la cerere a copiilor de la 12 ani cu acordul părinților, iar pentru 16-17 ani părinții trebuie consultați, dar acordul lor nu este obligatoriu. A introdus protocolul Groningen. Este un cadru pentru încheierea vieții nou-născuților grav bolnavi, cu suferință considerată fără speranță, cu consimțământul parental, dar sugerat ca fiind mai bine pentru viitorul copilului. Ne aduce aminte de practica din vechea Spartă, abandonarea selecției naturale în locul selecției asistate. Tolerează primul partid PNVD. Pro-pedofilie a încercat să participe efectiv la alegerile din 2006, dar nu a strâns semnăturile necesare. Însă instanța i-a permis să încerce să candideze. Cartierul Roșu din Amsterdam și consumul legalizat de diferite stupefiante completează tabloul. Pentru comunitatea progresistă este normalitate. Dar oare aceasta este normalitatea? Oare să fie o legătură că cele mai noi date OECD, IHME, indică Olanda ca având cea mai mare prevalență a tulburărilor mentale din Uniunea Europeană, 27,1%, depresia, sănătatea mentală și suicidul peste media Uniunii Europene? Unii consideră aceasta ca fiind progres civic, alții consideră că societatea a trecut anumite limite morale și antropologice. Dar Biblia mai contează în ecuația de față? Tu ce zici?
Le spun bun venit invitațiilor de astăzi, pastorii Felix Mușat și Lucian Floricel. Mă bucur că suntem împreună. Vă mulțumesc pentru acest material pe care ni l-ați furnizat și haideți să începem chiar cu întrebarea pe care ne-ați lăsat-o în finalul clipului. Ce ziceți? Mai are ceva de spus Biblia atunci când Dumnezeu privește la ceea ce se întâmplă în societatea noastră, o societate care, iată, împinge cât se poate de mult tot ce înseamnă ideea aceasta de libertate către niște decizii care sunt la limita moralității?
În momentul în care Martin Luther a ironit tezele, cele 95 de teze pe porțile bisericii din Wittenberg, în momentul acela, libertatea de conștiință, libertatea de gândire, de exprimare și-a găsit locul în vestul Europei și în mod special în statele nordice. Această libertate a dus la civilizație, la progres, la dezvoltare economică, culturală, tot ce poate să fie de dorit. Însă, această libertate, în momentul în care trece o limită. Este vorba de acea limită naturală pe care a lăsat-o Dumnezeu, care este legată de, statutul de om, de moralitatea pe care ne descoperă Biblia. În momentul acela, această libertate naște monștri. Și lucrul acesta, din păcate, se observă surprinzător tot în statele care au condus la cea mai mare libertate de gândire, de conștiință religioasă. Exact în zona în care putem să spunem că a fost leagănul protestantismului. Pentru că nu vorbim acum doar de Olanda, vorbim de Benelux, vorbim de nordul Germaniei, Danemarca, Norvegia, Suedia, Finlanda, avem atâtea informații care vin din zona aceasta a lumii. Asta înseamnă că nu este suficientă libertatea de gândire, de conștiință, ci libertatea trebuie să fie legată de un standard moral. Și cred că problema care se pune este tocmai în legătură cu standardul acesta moral și, întorcându-ne la aceste societăți din partea de nord-vest a Europei, descoperim că sunt anumite grupări, este adevărat, destul de mici, care atrag atenția asupra declinului din toate punctele de vedere, atrag atenția asupra declinului și spun trebuie să redefinim pentru societatea noastră standardele. Și unii dintre ei spun ar trebui să ne întoarcem la Biblie.
E progres sau e pur și simplu o redefinire a naturii umane care nu mai înțelege sau nu mai vrea să înțeleagă ce e binele și ce e răul?
E greu să spunem că e progres. E adevărat că, pornind de la ideea aceasta că a fost un leagăn al reformei, beneficiile au fost fantastice și cele care au fost enumerate au lansat clar lucrul acesta și ne creează o imagine, o perspectivă. În momentul însă în care decuplezi de la sursa moralității o societate, poate pentru o generație, două, beneficiile încă mai merg. Dar după un timp se produce o revoluție fantastică în care totul devine relativ. Nu mai știi clar cine ce vrea. Autonomia este mai importantă decât adevărul. Libertatea se duce în orice direcție și spune că oricine are adevărul lui. Și până la urmă ajungem într-un haos care pentru unii poate părea progres, dar pe termen lung lucrul acesta ne arată de fapt că este un faliment moral. În loc să câștigăm, în loc să ne dezvoltăm, noi pierdem. Cifrele pe care le-ați dat legate de afecțiunile mentale, de echilibru, de toate acestea ne arată că de fapt sub masca unui aparent progres avem poate mai mulți bani ca oricând, confort, tehnologie, infrastructuri și așa mai departe, se află totuși o lipsă de sens.
Dar vedeți, aici sunt mulți care ar putea să atace un astfel de discurs și să spună că orice critică la adresa ideologiei progresiste este de fapt un extremism, este un conservatorism rigid, că nu... Că creștinii care sunt practicanți și care se uită atât de mult la Biblie, să o spunem pe șleau, sunt cam încuiați la cap, da? Și atunci nu sunt capabili să înțeleagă direcția în care merge societatea și de aceea pun aceste piedici sau fac tot timpul apel la reperele morale. Cum răspundem acestei critici?
A transmite clar ce înseamnă repere morale nu înseamnă neapărat a le impune, pentru că nu facem lucrul acesta într-un mod agresiv și obligându-i pe ceilalți să facă exact ce credem noi. Confuzia apare atunci când o voce a moralității nu mai există, când nu se mai face distinția între bine și rău, între ceea ce duce în haos. Cum poți să-i spui tu unui adolescent la vârsta de 9-12 ani că el poate să-și definească viitorul când totul este sub o furtună de hormoni? Datoria mea nu este să-l opresc să facă ceva când va avea suficientă capacitate să facă, dar să fie în cunoștință de cauză și să înțeleagă absolut tot, iar ceea ce este imoralitate este datoria mea să o spun ca fiind imoralitate. Asta nu înseamnă un asalt la adresa drepturilor progresului. Din contră, recunoaște libertatea fiecărui om. Apare o problemă însă în momentul în care minoritatea stabilește o agenda majorității, când anormalitatea devine normalitate și eu, care poate am un anumit reper, sunt redus la tăcere pentru că cineva cu o altă orientare sau având alte direcții vrea să impună o altă agendă. Aici e marele pericol.
Adevărul este că atunci când este abordată din punct de vedere sociologic societatea occidentală, se descoperă un lucru și apare tot mai des ideea aceasta de dictatura minorității. Pentru că strigă mai tare. Vorbim din ce în ce mai mult de drepturile unor minorități, dar drepturile acestea încalcă drepturile majorității. Însă pentru că se strigă mai tare, atunci apare ca fiind o încercare, hai să-i spunem chiar dictatorială, a majorității de a impune un cod sau de a impune niște principii. Nu este vorba de lucrul acesta. Până la urmă, fiecare poate să își trăiască viața în condițiile pe care le alege. Însă această relativizare poate să fie la nivel personal, însă când o ducem la nivel social sau la nivelul unei națiuni, atunci apar probleme majore. Pe de altă parte, din punct de vedere psihologic, iarăși studiile ne spun că structura umană nu s-a schimbat. Oamenii sunt aceiași. Nevoile sunt aceleași. Nevoia de dragoste, de înțelegere, de apreciere, ele au rămas aceleași. E bine, acest liberalism progresist, agresiv, așa cum este terminologia folosită, nu o folosim doar noi, încearcă să schimbe tocmai ideea structurală, antropologică a omului. În timp ce, întorcându-ne către mesajul lui Dumnezeu, descoperim că Biblia recunoaște nevoile naturale ale omului, trasează niște coordonate morale care sunt benefice, poate cele mai bune pentru om, dar în același timp îi dă și libertate. Și cred că lucrul acesta este important.
Și libertatea aceasta duce, iată, la niște consecințe, pentru că am văzut în finalul materialului niște cifre, așa cum spuneați, alarmante. De ce, iată, din punct de vedere psihologic, omul ajunge să fie atât de afectat, vorbim de depresii, de anxietăți, vorbim de tentative și de cazuri de suicid într-un număr foarte ridicat, într-o societate unde abundența este la ea acasă?
Pentru că abundența este bună, nu trebuie să fugim de prosperitate, de progres, dar nu trebuie să fie idealizată și nu trebuie pusă în locul lui Dumnezeu. Adică îl scoatem pe Dumnezeu, scoatem moralitatea din centrul ființei noastre și punem acolo ideea de progres, de a avea, de a deține, de a experimenta. În momentul acela totul se rezumă la omul ca fiind sursa tuturor lucrurilor. Mă raportez doar la mine, iar eu nu pot să îmi iau esența mea din cineva care este la fel ca mine. Eu am nevoie de cineva mult mai mare, de cineva care este atot puternic și care poate să controleze societatea într-un alt mod, mult mai superior.
Cu atât mai mult cu cât progresul acesta duce mai departe și ideea de prosperitate și ideea de libertate, încât până la urmă îți dai seama că alergi într-o cursă și nu mai știi de fapt pentru ce trăiești.
Exact. Rămâne întrebarea fundamentală încotro și de ce?
Vieții?
Pentru ce? Legat de agresivitate, cum este perceput semnalul de alarmă pe care creștinii îl dau în general față de astfel de abateri morale, poate vine și dintr-o tendință uneori de agresivitate morală și poate uneori ar trebui să spunem că agresivitatea morală nu trebuie să ne caracterizeze, alteori dintr-o tăcere foarte timorată, n-avem curajul să spunem deschis.
O complice
la un moment dat. Dacă este să mă uit la Iisus ca reper moral, el nu a fost nici agresiv, nu a fost nici confuz, să tacă, să nu spună, întotdeauna a spus frumos, elegant, clar, dar calm adevărul. Iar oamenii au putut să se raporteze la el ca fiind un pol de moralitate. Eu cred că acesta poate fi modelul pentru noi, societatea aceasta, unde prosperitatea există, noi nu o demonizăm, este ceva bun, dar nu trebuie să ia locul lui Dumnezeu. Iar când noi dăm un mesaj, trebuie să fim clari, limpezi ce înseamnă bine și rău.
Poate ar trebui să mai amintim un lucru. În datele pe care le avem începând de anul trecut, se observă un lucru interesant în partea aceasta a Europei, nord-estul Europei. Și anume, părinții, deși trăiesc în această societate progresistă, liberală, au descoperit ceva. Și anume, își dau seama că nu vor pentru copiii lor să trăiască într-o astfel de societate. Uh-huh. Lucrul ăsta este surprinzător. A crescut exponențial numărul cererilor de înscriere a copiilor în școlile confesionale. Vor să trăiască într-o astfel de societate, dar ar vrea să dea copiilor o educație creștină. De ce oare lucrul acesta? Probabil pentru că au descoperit un drum pe care nu și l-ar dori pentru copiii lor. Și asta spune ceva.
Haideți să urmărim și cel de-al doilea material și apoi vom continua discuția noastră.
Civilizațiile nu sunt distruse din exterior. Ele se prăbușesc mai întâi din interior, iar invaziile externe reprezintă doar lovitura finală. Așa sună teza susținută de Sir Arnold Toynbee despre ascensiunea și căderea civilizațiilor lumii în lucrarea sa monumentală, A Study of History. Toynbee a observat ceva real și repetitiv în istorie. decăderea instituțiilor publice prin corupția elitelor, pierderea coeziunii morale, prăbușirea valorilor consacrate și declinul cultural în ideea că totul este permis, confortul excesiv și stagnarea, dezintegrarea unității sociale, polarizarea internă și scăderea încrederii în sensul comun al societății. Sigur, el nu este un tipar absolut, dar atrage atenția asupra dezintegrării unor structuri de bază ce țin de statutul moral al unei civilizații. Și oricât am vrea să ocolim subiectul, binele unei societăți depinde de nivelul absorpției valorilor morale. Între anii 1960-1970, cercetătorul american John Calhoun a realizat celebrul experiment Universe 25. Efectiv, a creat un paradis pentru șoareci cu hrana nelimitată, fără prădători, spațiu suficient, fără provocări majore, temperatură controlată, etc. În ciuda supercondițiilor, odată cu creșterea colectivității, Calhoun a observat și creșterea agresivității, abandonarea puiilor de către femele și canibalizarea, comportamente sexuale haotice și homosexualitate. În cele din urmă, experimentul s-a încheiat în urma morții tuturor șoarecilor, în ciuda celor mai bune condiții. Deși contestat la vremea respectivă, Universe 25 a revenit în atenție prin concluziile studiului. Sisteme sociale fără sens, fără roluri funcționale, se dezintegrează moral și ajung la degradare psihologică și comportamentală. Cu 2000 de ani în urmă, Isus, în Matei 24 și Luca 17, a atras atenția asupra unui tipar social în care problemele morale vor urma modele deja consacrate. Cum a fost în zilele lui Noe, cum a fost în zilele lui Lot, tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. Care ar putea fi viitorul unei societăți care pierde distincția dintre bine și rău, care abandonează moralitatea relațiilor sociale și valorile familiei, care până la urmă întoarce spatele lui Dumnezeu? Și totuși Dumnezeu spune: eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, ca să vă dau un viitor.
Dumnezeu vrea să ne dea un viitor, dar noi iată că trăim în această societate. Ce avem de făcut acum? Să întoarcem spatele progresului bunăstării, să ne întoarcem la un stil de viață care să însemne doar scriptură și nimic altceva din ceea ce ne oferă societatea? Cum vedeți viața unui creștin în această lume care, iată, este numită Sodoma?
Cred că trebuie să găsim echilibrul. Nu trebuie să ajungem să ne rupem de tot ce înseamnă prosperitate, să devenim emiși într-o societate modernă, să renunțăm la tot ce oferă tehnologia. Nu aceasta este calea. Însă, în același timp, va trebui să înțelegem că dacă o societate întâmpină probleme, le depășește ușor. Dacă vorbim de sărăcie, de foamete, de războaie, toate sunt depășite, mai puțin una, lipsa de sens și lipsa de moralitate. Toate acestea, conform și studiului care a fost evocat aici, duce cumva la dezintegrare. Oamenii nu mai știu pentru ce să trăiască, nu mai au pentru ce să facă lucrurile acestea, deși le au pe toate, a dispărut sensul, a dispărut Dumnezeu. Iar într-o astfel de perspectivă, cred că cel mai sănătos lucru este să rămânem la fundament, la cine este sursa moralității noastre, nu izolându-ne, nu renunțând la tot ce oferă prosperitatea și modernitatea, dar rămânând cumva oameni echilibrați, cerebrali și morali într-o societate lipsită de valori. Și atunci când vorbim cu ceilalți, să le transmitem: acestea sunt valorile, într-un mod sănătos și frumos. Sunt două extreme aici, destul de periculoase: a relativiza adevărul și a-l face așa de dragul oricărui om, iubirea este cea care contează, acceptarea, libertatea și dreptul tău, sau de partea cealaltă, tirania, de a impune anumite lucruri, nemai ținând cont de libertatea celuilalt. Noi trebuie să fim echilibrați.
De ce credeți că e mai periculoasă, apropo de ceea ce ne-ați prezentat în material, distrugerea unei societăți din interiorul ei decât din exteriorul ei?
Ca demonstrație, istoria ne-a arătat și Arnold Toynbee a fost observatorul, ne-a demonstrat istoria că toate problemele de dezintegrare a unei societăți pornesc din interior. Interesant este că n-ar trebui să apelăm la aceste studii, Toynbee sau Univers 25, Pentru că Biblia ne vorbește despre o anumită ciclicitate. A fost numită de cercetătorii Bibliei ca fiind criza celei de-a treia generații. Și anume, este o generație care este reformatoare, care schimbă lucrurile, descoperă ce este bun, apoi este o a doua generație care conservă ce s-a întâmplat în prima generație și a treia generație este de fiecare dată o generație a crizei. De ce? Pentru că începe declinul, în primul rând, al aspectelor morale.
Vorbim de un haos care trebuie apoi reorganizat.
Atunci este nevoie de reinventarea societății sau reorganizarea și Biblia oferă metoda prin care lucrul acesta se face, întorcându-ne și de fiecare dată subliniază un aspect, întorcându-ne la valorile morale care s-au pierdut. Deci totul pornește de la valorile morale și legătura cu Dumnezeu.
Dar e foarte interesant, de ce este așa de mare legătura aceasta, apropo de experimentul pe care ni l-ați prezentat cu șoriceii, de ce este așa de mare legătura aceasta între bunăstare și haos? De ce bunăstarea nu te disciplinează și nu te duce pe un teritoriu al, nu știu, al unei perseverențe până la urmă în bunăstare și ajungem la haos?
Pentru că bunăstarea aparține unei generații care nu a contribuit la ea. Deci este o generație care se naște în bunăstare, beneficiază de ea, dar nu a contribuit la ea. Și aceasta aduce blazare, obișnuință, nu mai oferă nicio satisfacție, primești totul de-a gata, în timp ce noi, ca oameni, în structura noastră, suntem creați pentru provocări. Să răspundem provocărilor. Și societatea nu se mai confruntă cu provocări. Și pentru că nu mai sunt provocări, trebuie să găsești alte direcții. Iar direcțiile acestea merg exact ca în studiul Univers 25 sau ca Biblia, criza celei de-a treia generații, conduc la această degradare treptată. Și atunci, în momentul în care ajungi pe un astfel de drum, tu trebuie să pornești de undeva. Iar acel undeva s-a descoperit de fiecare dată, așa cum aminteam puțin mai devreme, că este întoarcerea către acele valori pierdute. Altfel nu mai este. Deci sunt două variante pe care le putem găsi în istorie și în Biblie. Toynbee a subliniat lucrul acesta. Societatea ori se poate reinventa, ori dispare de pe scena istoriei. Și de asta avem civilizații care au fost cândva mărețe, glorioase, uimitoare, fantastice, orice apelativ putem să-l folosim. Au dispărut din istorie pentru că nu au reușit să se mai întoarcă la valorile pierdute. Nu au mai putut să se reinventeze.
Haideți să ne întoarcem la valorile pierdute, să ne reinventăm. Și una dintre aceste valori este familia. Este ceea ce Dumnezeu a lăsat soț și soție. De ce credeți că este atât de puternic atacul chiar asupra acestei instituții pe care Dumnezeu a lăsat-o? Pentru că, apropo de ceea ce am văzut în primul material, cele mai multe abateri morale vin din zona aceasta a redefinirii sau a neînțelegerii legate de instituția familiei.
Pentru că cei care vor destrămarea unei astfel de civilizații știu că nu trebuie să pornești de la macro, ci să pornești de la micro. Dacă ai o celulă mai mică care formează societatea numită familie, e foarte bine să o arunci în haos, să o relativizezi.
Și acum vorbim, pe de o parte, de relativizarea ideii de căsătorie.
Exact.
Relativizarea ideii de căsătorie dintre un bărbat și o femeie. Relativizarea ideii că copiii ar trebui să asculte de părinți sau că până la o anumită vârstă sunt cumva condiționați de deciziile părinților și așa mai departe. Totul este atacat atunci când vorbim de familie.
În timpurile mai din urmă, familia era clar definită. Toată lumea înțelegea la ce te referi când spui familie. Astăzi e mult mai complicat. Putem vorbi de o uniune de trei, putem vorbi de doi bărbați.
Trebuie să explici
la ce te referi la familie. De ce? Pentru că toată diversitatea aceasta a creat un haos. Este ca o paletă largă de esențe, de otrăvuri, fiecare cu esența lui. Ce-ți place? Pentru că mi-aș dori să fii otrăvit tu. În momentul în care familia ta este în haos, întreaga societate este în haos. Și din păcate, cred că noi n-am știut întotdeauna să clarificăm de ce e atât de important să găsim direcția clară și de ce e atât de important să păstrăm sacralitatea unirii unei familii între un bărbat și o femeie. Pentru că, din păcate, neștiind să trasăm foarte clar lucrurile în felul acesta, s-a lăsat loc de interpretare, s-a relativizat și ideea de a rămâne împreună, creșterea ratei divorțurilor, nefericiri.
Și cum ne întoarcem la aceste valori?
Păi cred că totul ține de întoarcerea la cel care este sursa acestor valori, la Dumnezeu. Orice redeșteptare care a fost făcută vreodată, și de aici putem vorbi de reinventarea societății și a civilizației noastre, duce la întoarcerea către Dumnezeu, la un moment de pocăință colectivă, generală, în momentul în care ne oprim, ne întoarcem și spunem, nu e suficient doar să avem multe mijloace pentru a trăi, e important să găsim și pentru cine trăim și de ce trăim.
Suntem aproape de final, nu mai avem decât câteva secunde, așa că vă invit la o concluzie, câteva idei fiecare.
Poate că n-ar trebui să pierdem din vedere și nu a fost amintit deloc de faptul că lucrurile acestea nu sunt întâmplătoare, ci este o forță diabolică în spatele acestor acțiuni. Și dacă ne întoarcem la Biblie, Biblia spune așa: Satana s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, știe care puțină vreme, și în această mânie îndreptată către creația lui Dumnezeu suntem prinși și noi.
Are și o dimensiune profetică ceea ce se întâmplă astăzi? Vorbim de timpul sfârșitului sau societatea aceasta în forma pe care o vedem este un semn al sfârșitului?
Da, materialul a amintit că în vremea sfârșitului, înainte de revenirea Domnului Hristos, va fi cum a fost în zilele lui Noe sau în zilele lui Lot, în vremea Sodomei și Gomorei, aspectele care țin în mod special de moralitate. Și lucrul acesta trebuie să fie subliniat, țin de moralitate.
Și pentru că societatea noastră l-a făcut pe Dumnezeu irelevant, moralitatea este disponibilă și flexibilă așa pentru oricine, cred că este datoria noastră ca societate, ca biserică, creștini, să fim modele. Un creștin nu trebuie doar să condamne întunericul și să strige la el, trebuie să lumineze. Și probabil că ideea de familii model, ideea de oameni morali într-o societate imorală, va putea să întârzie poate decăderea
sau să salveze ce se poate salva,
exact.
Vă mulțumesc foarte mult, vă aștept cu drag și altă dată. Indiferent cât de avansată devine o societate, tehnologic sau economic, întrebarea esențială rămâne aceeași: pe ce temelie morală își construiește viitorul? Istoria arată că atunci când omul îl scoate pe Dumnezeu din ecuație, libertatea riscă să se transforme în confuzie, iar progresul într-o pierdere a sensului. Biblia însă vorbește nu doar despre criză, ci și despre speranță. Într-o lume tot mai nesigură, Dumnezeu continuă să cheame omul înapoi la adevăr, echilibru și restaurare. Închei cu mesajul psalmistului: ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul.